Jiena Tony Sant u nilqakom għal-programmi għor fis-sensiela ta' mużika 21. Sijaż jizmi Malta ta' seglu 21 li nil-taw biex nisimaw fl-imkien għonaj fuq Campus FM kull-nar ta' 2 f'nof sidar kull-nar ta' għamiz fis-sitta ta' filaxija. Il-lum se niftuħab din minant Hearts Beating in Time jisimaw Manifesting Happiness. Għanat, għajna l-programmiħor f-sensila ta' mużika 21 fl-imkien miħaj Tony Sant l-lum f-taħniħ bis-sil ta' Manifesting Happiness tal-grupp Hearts Beating in Time. Somma, mux jizat grupp, ma, insomma, dettali pal-dajan permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com fejn issibu li l-ewwel parti tal-programm fija regolarment jira il-kom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Għan inkomplu għaddejjien b'aktar allura minn dawn id-diski ġodda li ħarġu dal-aħħar u bad inkomplu ngħidilkom aktar. X'għandna hemm ħejji fl-andament tal-kumplement tal-programm ta' mużika 21 għallum li missija ġdida ta' Drakkard jisimha Dust.
Afraid of letting go, trying to move on just before you're gone. Nothing to hold on. Memories crowd my mind, tears roll down my face. I'm trying hard, I've let down my guard. And I ask myself, what the hell is going on?
our love is lost, faded away. And I'm hopeless without you. What am I supposed to do? Tell me why. Didn't even try. I'm feeling lonely, so lonely inside. As I've been holding on to dust, defeated and alone. It's hard to make sense, and I'm feeling blue. Begging for a clue. And I ask myself, what the hell is going on? Our love is lost, faded away.
Dust من Undrakkard وقت موسيقى وقت 20 فوق Campus FM 103.7 و فوق DAB يسبنا وقال permess ta' sita Campus FM يمكن للwebsite personality għaj فوق tonysant.com فلول parti نواصلكم diski ġodda li ħarġu dal-laħar bat fit-tieni parti ikolna tema nazel tema partikolari f'kull edizzjoni ta' l-essenzjala ta' muzika 20 il-lumu għa 76 program f'dawn ta' muzika 20 jom kalla l-ħdax il-program f'dan il-sitt staġun u għallura s-sitt staġun fadallu bis zewġ programmi oħra għara dak tal-lum. Fittilet u l-ħar parti ta' program jena kolli l-album tal-ġurnata u l-lum għanna album oħra li għadu kem ħareġ propju ftit tal-ġranetilu u najdilkom xinu minn għawnu ftit ieħor. Ħalli nisimgħu aktar minn dawn id-diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar li nsemmakom regolarment fl-ewwel parti tal-programm, din mingħand Sera Bonnici jisimha Never Ever.
All along, I thought you were the one. Now I'm better without you, baby. Thank God that I figured you out. Didn't let you come closer, baby. Who are you playing, honey? You think it's a game, you're crazy. I'm far from praise, just filled with regrets that I wasted my time. Cause baby, my love, and baby, oh love, can never ever be together. Just say what you want, my mind is made up. Baby, my love, and baby, oh love, can never ever be together. Just say what you want, my mind is made out. Just know you never gave me pleasure.
Baby, why can't you talk with the attitude, boy? Find somebody else that can give it.
Never ever minant b'Sara Bonnici, u jkolli ngħid illi oġbit nitinissilta, għalkemm il-kantanta ma jidirlix illi kon smajt minanda qabel, ma nafx jekk sejjer żball, ixbdu l-attenzjoni tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-websajt personali tiegħi irisibuha fuq tonysant.com. Iġdin għall-grupp The New Victorians jisimha Be Fine.
Can I make everything okay? Can I stop your crying? Can I be the one to make things better? I just wanna see you be fine. I wish I knew what it is you want, what exactly I could do to make things easier. I just wanna see you be okay. I just wanna see you be fine. I just wanna see you be okay. I just wanna know you'll get by. I just wanna see you be okay. I just wanna see you be fine. Know that hurt doesn't always harm, babe. Wish there's some way to make this all go away. Know that hurt doesn't always harm, babe. You'll be fine, be fine. I just wanna see you be fine.
Can I stay and warm the silence? Can I help you deal with this? Can I be the one to sit with you? I just wanna see you be fine. I wish I didn't have to be another burden on your back. The struggle is real, don't wanna make a big deal. No, I can't make this go away. But I just wanna see you be fine.
See you be okay. I just wanna know you'll get by. I just wanna see you be okay. I just wanna see you be fine. Know that hurt doesn't always harm, babe. Is there some way to make this all go away? Know that hurt doesn't always harm, babe. You'll be fine. Hurt doesn't always harm, babe. Hurt doesn't always harm, babe. There's some way to make this all go away. Know that hurt doesn't always harm, babe. You'll be fine, you'll be fine. I just wanna see.
Be fine minan The New Victorians bil-ġdid waqt il-programm ta' mużika 21 fuq Campus FM 103.7 kif ukoll fuq id-DAB sibuna permezz tas-sit ta' Campus FM jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fadal li ċans li doqilkom anka żewġ diski oħra minn dawn li ninkludu f'din l-ewwel parti tal-programm, id-diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Din hija waħda minn dawk id-diversi li kien hemm fil-Malta Eurovision Song Contest ta' din is-sena, ma jidhirlix li ġibdet l-attenzjoni b'xi mod partikolari u ieħor, imma issa inħarġet anka radio edit tagħha. Qed nirreferi għas-siltata Toby bil-vuċi ta' Andre Portelli, din isimha Broken Hill.
to replay But the thought of your betrayal Yes, it hurts, who knows Perhaps tomorrow, perhaps tomorrow I tell myself this every day But the dawn is not a daybreak It's just a harder pill to swallow It's a harder pill to swallow You give meaning to everything Now the meaning is nothing to me That you walked away, no, doesn't bother me What gets to me, yeah. I'm broken and shy, ready to fall Can you lift me with nothing at all?
Ta' Andrea Portelli bil-mużika ta' Toby Emek il-radio edit ta' Broken Hill. U l-aħħar silta li għandi għall-ewwel parti ta' programm ta' mużika 21 għallum hija kollaborazzjoni bejn Melchior Sultana u Tasbo Olifant. Din jisimha What Connection. U l-mużika ta' Melchior Sultana u Tasmo Olifant, The Connection, iġibna f'tmim ta' l-ewwel parti ta' program ta' mużika 21 għallum. Fl-ewwel parti smajna diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar hekk nagħmlu f'kull edizzjoni tal-programmi ta' mużika 21 fejn nagħmlu sija nisimgħu ħsies b'Malta s-seklu 21 x'ista' jkun aktar attwali minn diski li jkunu ħarġu fl-aħħar ġimgħat jekk mhux anke fl-aħħar jiem. Unaddu issa allura għat-tieni parti tal-programm, u fit-tieni parti tal-programm jiena regolarment nażel tema partikolari. U illum inkomplu fejn ħallejna fit-tieni parti tal-aħħar programm fejn iltaqgħu ma' mużiċist Malti illi tassew mhux magħruf. Illum il-mistoqsija hija din: min hu Mark Pulicino? Ħa nisimgħu l-mużika tiegħu. Din jisimha Dingley Waltz. Dingley Waltz mek mela minant Mark Pulicino għad il-program ta' mużika 21 fl-ibti miħaj Tony Sand fuq Campus FM dan il-program jixxandara unek unar ta' 2 f'nofsinar unar ta' 5 f'6 ta' flasġija pero sebu u kol permets tal-website ta' Campus FM jew għal sit personali tiegħi fuq tonysand.com. L-Mark Pulicino l-tajt miħaw jew aħjar mismu u eventualment ma' l-mużika tiegħu b'kombinazzjoni. Kif jafu bosta semmija tal-programmi tiegħi, unek speċjalment fuq Campus FM, jiena involut fit-tfassil tal-Wikipedia bil-Malti. U fiha hemm artiklu dwar ċertu James Martin jew aħjar Antonio Martin illi kien esploratur Malti illi għex aktar minn 100 sen ilu u li jagħżel li jagħmel żmien sostanzjali fl-Afrika. Mark Pulicino kiteb ktieb dwaru u sebt anke intervista li kien għamillu Charles Xwiera fuq Campus FM propju meta ħareġ il-ktieb madwar 6 snin ilu. Sebt ukoll li dan Mark Pulicino huwa kompożitur u li l-mużika tiegħu tinstab faċilment fuq SoundCloud. U għalhekk se nkompli semagħkom aktar bidda din hija s-silta jisma Isolation With You, So Far, Valletta Regatta. Thank you. Il-mużika ta' Mark Pulicino hemmhekk is-silta li jisimha Isolation With You So Far Valletta Regatta. U dawn is-siltiet li qed insemmakom s'issa semmajtkom tnejn, waħda jisimha Dingley Waltz u din li għandna kemm smajn issa, huma moħdin minn kollezzjoni li jisimha Dingley Tunes li sibt fuq il-SoundCloud u din jidher li Mark Pulicino rrekordja forsi aktar kmieni din is-sena stess. U tistgħu tisimgħuhom dawn is-siltiet kollha permezz ta' SoundCloud mill-ħolqa li ħejjejt għalikom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Ħan isimgħu l-aħħar waħda minn dawn is-siltiet ta' Mark Pulicino li ħejjejt għalikom għat-tieni parti ta' programm ta' mużika 21 għallum. Is-silta hija Oscar's Tune, Pacheville Polka. Dan huwa Mark Pulicino. Thank you. Il-mużika ta' Mark Pulicino mek Oscar Stone u l-Pacheville Polka ġibuna fit-tmiem ta' tieni parti tal-programm ta' mużika 21 għallum, fejn l-lum konna edin niprovaw naraw minu Mark Pulicino u naħseb illi introduċit il-kom li xaħat illi huwa mużiċist Malti li tassew mhux magħruf. Aktar dettalji bħal dejjem permezz tal-websajt personali tiegħi fuq tonysant.com. U bekk neġu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm ta' mużika 21 għallum. Fit-tielet parti bħal ma nagħmlu regolarment u din is-sena s'issa għalkemm diġà kellna 11-il programm fl-2023 minn daw ta' mużika 21, naħseb li rnexxielna li kull ġimgħa jkollna album ġdid li ħareġ propju din is-sena. U l-istess nagħmlu llum. Illum l-album tal-lum huwa Red Town Baby ta' Mariola Treat. Jailbait, il-silta li tiftaħ l-album tal-Ariola Treat Red Town Baby, tiftaħ ukoll it-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna llum. Dan l-album ħareġ nhar is-Sibt 4 Marzu tal-2023, ġifieri ftit tal-ġranet ilu allura għadu fresk kif jgħidu għalkemm min juża mbagħad ieħor anke din l-espressjoni, ħalli nisma' silta oħra minn għandi Ariola Treat. Treat minn Red Town Baby, hekk jismu dan l-album tagħhom, din hija Covered in Blood.
Oh,
Covered in Blood mill-album Red Town Baby ta' l-Ariola Treat. Ebbing forsi jisu EP dan aktar mill-li album, jina najta li ja nipreferi nsejgħallu album, anka għalfat li minnu diġa daqqejna bżewġ siltiet, Into My Shadow u Tell a Lie fl-aħħar ġimgħat. U l-lu ma zilt l-induqilkom erba siltiet minnu, għanisama uħra l-lura, għax t-nej bissad nasmajna, din li mis-sissa minnant l-Ariola Treat jisama Speak No Evil.
Swapping lines.
Il-grupp The Aerial Treat mill-album ta' Home Red Town Baby l-għadu kem ħareġ ftit tal-ġranet ilu propju fl-erba ta' Marzu is-silta li smajna jisimam Speak No Evil. U fadlina ċansi li nisimaw oħra l-lum waqt il-program ta' Musika 21 fl-bkim miħaj Tony Sanda unik fuq Campus FM 103.7 u anka fuq DAB. Isibu dan il-program u koll permezz tal-sit ta' Campus FM jun kella l-website personalityaj fuq tonysand.com. Mill-album Red Town Baby ta' The Aerial Treat biex nagħmlu l-program għallum għandna din jisimha Meet Me in Shanghai. Kallif Grimo u l-komplement tal-grupp di Ariola 3 kemmek bis-sultan Meet Me in Shanghai mill-album ta' Home Red Town Baby, iġibu fit-bim il-program ta' muzika 21 għal-lum fl-imkien miħaj Tony San. Dan huwa program li fih nagħmlu sija nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Illum smajna mużika prattikament kollha maħruġa din is-sena fl-2023. Ikolna programm ieħor ta' mużika 21 il-ġimgħa dieħla jekk qed tisimgħu dan il-programm jew it-tnejn f'nofsinhar jew inkella l-ħamis fis-sitta ta' flaxija fuq Campus FM jew inkella sibhom meta tridu permezz tas-sit ta' Campus FM jew inkella l-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Minn tonysan.com hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u nofixxir dejjem nisma' mingħandkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi mod partikolari minn anke forsi tieħdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra. Nikun nistanka nikkonsidra li ninkludi essenzjala ta' programmi. Jena ma fadalli xejn li fsakem nerġun l-taqaw darboħra minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.